Neljandal päeval saabusin Linda külla. Teekond õnnestus, ei juhtunud midagi halba. Öömajale võeti mind igal pool, kuhu sisse astusin ja öömaja palusin ka Linda külla astudes. Mõtlesin, et see saab mu elukoht olema 3 aastat. Küla meeldis mulle, jõgi voolas, vesi sulises nii imevaikselt, nagu tahaks mulle ütelda. Siit leiad viimaks rahu. Olin kogu aeg olnud nagu tagaaetav jänes jäägrite ja koerte käes. Esimeses majas, kuhu sisse astusin, öeldi, et paari päeva eest tuli juba välja saadetuid ja neil rohkem ruumi ei ole anda. Sain teada, et Seremetia, mu kaaslane laagrist, on juba siin. Otsisin ta üles, oli hea meel, et veel kohtusime. Perenaine, kelle juures ta elas, lubas mind nii kauaks neile jääda, kuni leian endale sobiva elukoha. Selle leidsin Salme Bogensi, 4 lapsega lese juures. 1 poiss ja 3 tüdrukut. Magamiskoha sain kööginurka. Tal oli 1 suur tuba ja köök, toas magas ta oma tütardega, poiss magas 2. kööginurgas. Ta võttis mind korterisse sellepärast, et oleksin õhtuti lastega kodus, kui ta tahab klubisse minna. Üüriraha ei võtnud. Nüüd tuli tööd otsida. Külas oli ka mehaaniline puutööstus, kus tehti tünne, laudu, taburette ja puulusikaid. Viimaseid tehti käsitsi. Kõigepealt pöördusin külanõukogu esimehe poole, et missugust tööd oleks tal mulle anda, mida oleksin suuteline tegema. Vaatas ja mõõtis mind pealaest jala tallani ja ütles, võta hobune ja mine tellis kive vedama. Ütlesin, et kui keegi hobuse rakke paneb, siis küll. Esimees, või teenijad soovid, mis töötegija siis oled? Olen linna inimene ja ei ole kunagi loomadega tegemist teinud, aga küll ma harjun. Kah võid vikati võtta ja kaera niitma minna. Kardan, et ma sellega esialgu leiba ei teeni, sest teil on ju normid. Noh, mis sa siis oskad sohva peal lamada ja romaane lugeda? Selle jaoks mul inimesi vaja ei ole. Ütlesin päris rahulikult. Ärge ärrituge asjata. Pöördun julgeoleku asutuse poole ja ütlen, et teie juures tööd minu jaoks ei ole. Ja lahkusin. Kuulsin, kuidas ta järele hüüdis. Kuule, sa mine tööstusse, ehk kuidagi. Teisel hommikul läksin puutööstusse, anti puulusikaid teha. Puuklots antakse kätte, sellest tuleb lusikas voolida. 18 lusikat oli päeva norm, mina aga jõudsin vaevalt 8 kuni 9 lusikat päevas teha ja selle tööga jäin ma jahust ilma. Sain vaid mõne kartuli. Sakslased, ka välja saadetud, olid väga head lusikategijad, aga neil olid ka head noad, ja nad olid juba vilunud tegijad. Tündersepp meelitas mind oma juurde tünni vitsu peale panema. Selle tööga sain kõige rohkem hakkama, sain juba korraliku tasu, jahu või leiba. Ma võtsin leiba, kartuleid, võid ja 0,5 liitrit piima päevas. Olin söönud, aga mu peopesad tilkusid verd, nahk oli ära ja valu oli suur. Algas kartuli võtmine. Läksin põllule kartuleid võtma. Oli hea aeg, värskes õhus ja toitu oli parajasti. Kartuleid nii palju, kui suutsin õhtul koju kanda. Perenaise Salme lapsed tulid abiks. Oli kartuleid neile ja mulle. Salme käest sain vahete vahel hapu piima. Nii saabus sügis, tuli rehepeksu aeg, läksin rehte peksma. 2 nädalat sain töötada, kui ühel päeval minestasin töö juures. See käis üle jõu. Brigadir, tore Eesti vanamees, suure pea ja veel suurema käharjuukse puhmaga, pahandas ja ütles, vana inimese lasevad nii raskele tööle ja noored naised nagu sälud istuvad lasteaias rohu peal, lamavad ja ei tea, mida igavuse pärast peavad tegema. Mine koju ja puhka, ega sa sihukest tööd küll ei või teha, oled liiga ahtake selle jaoks. Lähen kohe ja teen korralduse, et lasteaiast keegi su asemele tuleks. Paari päeva pärast tuli lasteaia juhataja minu juurde ja küsis, kas ma mõtlen lasteaia tööga valmis saada. Ütlesin, et loodan, ta ütles. Aga lapsed on sõna kuulmatud, nendega on raske, jooksevad ära, õhtuti otsime mööda metsi neid taga ja viis imikut on sul kah toita ja vaadata. Läksin päris murega neid metsalisi taltsutama. Minu väike Miili, Salme tütar, tuli minuga ühes. See laps rippus mu küljes nagu takjas. Hommikul oli päris sõda, kui lapsi lasteaeda toodi. Kisendasid ja karjusid nagu hullud. Minu väiksed imikud olid aga rahulikud. Üks väike viiekuine sakslane, poiss nimega Ivan, oli kui konnapoeg, väike ja räbal. Ema palus mind südamest hoolitseda ta eest. Ütles aga ise, et ega ta elama jää, aga armastan teda väga ja ei tahaks teda kaotada. Hakkasin Ivannit toitma sooja piima ja mannaga iga kahe tunni tagant. Pidasin kõik lapsed kuivad ja toitsin neid täpselt. Kõige suurematega hakkasin õue peal hunti ja lammast mängima. Lapsed vahtisid suud lahti ja pelgasid, aga läksid iga päevaga julgemaks. Varsti oli mul saba taga. Tädi Maria, räägi juttu! Ja nii ma siis viisin lapsed nii kaugele, et nad päeval magama läksid, meelitades neid lumivalgekesega ja punamütsikesega voodisse. Juhataja lõi käsi kokku ja imestas, mis vägi sinul küll on. Kõige suurem rõõm oli mul Ivannist. Ta kosus silm nähtavalt, kõht oli korras. Kui tulin, oli roheline vesi iga 10 minuti järel mähkmeis. Ema säras nüüd rõõmust. See oli minu õige tööpõld, olin rahul ja rõõmus. Süda muidugi valu täis, et oma lapsest Ilsest midagi ei teadnud, aga keegi ei teadnud mulle nõu anda, kuidas kuulata ja otsida. Ühel õhtul külastas mind suure peaga brigadir. Küsis, kas olen rahul. Tema olevat kuulnud, et minuga ollakse väga rahul ja toonitas, et see kõik on tema tegu ja et ta tunneb head meelt selle üle. Aga ta olevat oma naise käest kuulnud, et mõned emad olevat rääkinud, ma olevat lapsed ära teinud. Mul olevat pruunid silmad. Enne jooksnud lapsed päeval koju ja suure vaevaga viidud nad tagasi, nüüd nutavad õhtul koju viies ja kipuvad poole öö ajal sõime. Et ega see ikka õige asi ole. Ära sina sellest suurt välja tee ühti ja ära mind nimeta. Varsti lõpevad välistööd, naised jäävad koju ja sõim pannakse kinni. Mis sa siis mõtled talvel tegema hakata? Ütlesin, saame näha. Usun, ehk on minu jaoks midagi juba valmis vaadatud. Sa paistad usu inimene olevat. Ehk tuleksid kord meie poole, mu eit kah seda laadi. Head aega, head aega. Sel õhtul olin siiski kurb. Esiteks, et meie Eesti rahvas veel sellises pimeduses elab ja teiseks, et pean oma armsaks saanud tegevusest varsti lahkuma. Elasin seal veel palju rõõmu üle. Ivanni ema säras rõõmust, kui ta oma terve tugeva poisiga koju läks. Ja ka paljud teised emad tulid tänama, küll meega, munadega ja muud. Tuli ka kolhoosi esimees, see sama, kes mulle hobust pakkus telliskivide vedamiseks, tänas mind, et olin suureks abiks kolhoosi emadele. Ta tegi mulle ettepaneku talveks tulla tema abikaasale abiks, lapseline pere ja naine olevat haiglane. Vastasin, et ei tea nii järsku midagi ütelda, pean Miiliga arsti juurde minema. Emal pole selleks aega. Ja vahest saate kahetsema, et niisuguse inimese nagu mina oma majja võtate. Juhtub veel sohva majas olema. Kord ju ütlesite mulle, et ma sohval lamada oskan. Mis te nüüd seda veel meeles peate? Tõsi, mul oli seekord seda väga valus kuulda. Ehk mõtlete siiski järele, ütlesin, elame näeme. Mul tuli Miiliga arsti juurde minna. 18 kilomeetrit Marinovkasse. Miilil oli paise kubemes. Kolhoosist sain hobuse ja üks 13-aastane poiss tuli kutsariks. Õnneks oli ilus ilm ja veel suurem õnn oli see, et lastekliinikus oli professor Tomskist haigeid lapsi vastu võtmas. Kohal oli suur rahvamurd, tuli järjekorras oodata. Poiss pidi hobusega samal päeval koju tagasi minema, mina aga nägin, et sel päeval ette ei saa. Palusin eraviisil professoriga rääkida, sain kah. Ta lubas mind lapsega vahele võtta nime järgi hüüdmisega. Selgus aga, et pidin lapsega paariks päevaks jääma haigemajja. Saatsin hobuse minema ja jäin lapsega sinna. Võeti proove ja nii olin 3 ööd ja päeva lapsega haiglas. Professor käis iga päev, tahtis opereerida, aga mina ei saanud lubada, sest ema viimane sõna oli, ära lõigata lase. Seletasin asjalugu arstile. Arst imestas ja küsis, kas see teie laps ei olegi? Nüüd oli minu kord imestada. Kas võib nii vanal inimesel nii väike laps olla? Kui vana te siis olete? 60 aastat. Ja mina mõtlesin, teie palju noorem olete. Kõik teie liigutused on noore inimese omad. Seletasin, et laps on päris võõras laps ja et olen välja saadetu. Kahju, ütles ta, kui oleksite noorem, viiksin teid Tomski lastekliinikusse. Teil ei oleks seal mitte halb olla. Miilil oli veremürgitus, kand oli kingast ära hõõrdunud ja tekitas kubemesse paise. Tehti igasuguseid pritse. Haiglast läksin lapsega ühe venelase juurde, sest õde käis veel kontrollimas ja pritse tegemas. Selle venelase juures olin kord teel öömajal ja saime headeks tuttavateks. Nüüd läksin suure julgusega lapsega tema juurde ja ta võttis meid hästi vastu. Maksu ka ei võtnud, ei öömaja ega söögi eest. Nüüd oli mure haige lapsega koju saamise pärast. Võtsin selle sama vene naise käest käru, panin lapse pikali peale ja läksin teele, mida oli 18 kilomeetrit. On siis Siberis ka teed. Ühest august sisse, teisest välja. Lapsest oli mul kahju ja minul oli ka enesest väga kahju, et ma nagu ära aetud hobune pidin Siberi teid tallama. Jumala abiga sain hästi koju. Ema oli rõõmus, et laps paranes ja ei olnud enam valu. Aga nüüd käru, kes selle tagasi viib? Mul oli ees aga üllatus. Keegi noor naine Põškina Troitskist, ametilt raamatupidaja, oli minust kuulnud ja tahtis mind enda juurde maja teenijaks. Olevat korralik majapidamine lehma, sigade ja 2-aastase lapsega. Naine oli eestlanna, Wilhelmine Bogens, üüti aga Valjaks. Tütre nimi oli Nelli, mees venelane, kapten rindel. Naise ema elas Linda külas, mees oli tal vangilaagris, kulakuks tunnistatud Simunast pärit. Põškino Troitski oli rajooni keskus. Klubis pidi olema klaver, raamatukogu, elektrivalgustus. Kõik see võlus mind ja ma lubasin majateenijaks hakata teadmises, et nälga ei saa ma tunda. Aga julgeoleku asutus ei lubanud. Olgu ma koha peal, kus pean elama. Valja Bogens andis lahkumispalve sisse ja palus, et teda vabastataks töölt sel puhul, kui mind ei saa oma juurde teenijaks. Neil ei olnud aga teist seesugust tööjõudu võtta ja nad olid sunnitud mind lubama rajooni keskuses elada. Valja ema tõi mind hobusega kohale. Põškino Troitskis oli palju poolakaid ja sakslasi, oli ka venelasi Smolenski ümbrusest. Eestlastest olin ma ainuke, aga paljud kaasmaalased käisid läbi meie kolhoosi keskusest, voorides ühest kohast teise. Maja, kus nüüd elasin, seisis tänava ääres. Obi jõe haru Tšulõmm jooksis sealt läbi. Ka oli siin väike sadam, kus laevad peatusid ja kust välja sõitsid. Hooned olid viletsad, kõik tsaari ajast, upakil ja uurakil seisid nad üksteise najale toetudes. Kogu aeg oli tunne, nagu oleksid lapsed mängides maju kokku klopsinud, mis iga hetk võivad liimist lahti minna. Mu perenaine läks igal hommikul 8 tööle. Lõunale tuli ta 1 ajal, 2 oli ta juba läinud. Õhtul tuli ka kõige varemini 9 koju. Laps magas, ta nägi last ainult lõuna ajal. Lehma lüpsis ta ise, mina söötsin ja puhastasin lehma. Tööd oli rohkesti, tuli sigadelegi keeta ja neid 4 korda päevas sööta. Meil elas veel üks noormees, Sugulane, kes käis keskkoolis, oli 16-aastane. Tuli pesu pesta ja lapse riided ja pesu korras hoida. Aega hinge tagasi tõmbamiseks ei olnud. Laps oli elav, armas laps, andekas. Iga nädal käisin ennast NKVD ees registreerimas. Lapsega tuli kaunis kaugel käia. Last tuli sageli süles kanda. Ta oli 2,5-aastane. Minu ajal hakkas rääkima. Ühel registreerimisel küsis laps ülemuse käest. Papa, mis pärast sa nüüd enam lauale ei istu ja istud siin? Ülemus küsis. Mida see küsimus tähendab? Ütlesin. Arvan seda. Ta isa piltraamiga on laual ja ta on seesuguses vormiriietuses nagu teiegi. Ta isa on kapten. Ta ei ole oma isa elusana näinud, vaid ainult pildil. Ülemuse morn, tige nägu tõmbus nüüd naerule ja ma imestasin, kuidas võib üks lahke pilk ja naeratus inimest minuti jooksul muuta. Välja saadetud kartsid seda ülemust kui tuld, jooksid teelt kõrvale, kui ta juhtus vastu tulema. Millegi pärast leidsin mina armu tema silmade ees, ta käitus viisakalt ja iga registreerimise ajal alustas minuga juttu. Kord maikuus küsis ta registreerimise ajal, kas olete üksi välja saadetud Siberisse? Jah ja ei, kodumaalt olen küll üksi välja saadetud, aga siin Siberis kuulsin, et ka mu tütar on välja saadetud, kuid minu suureks õnnetuseks ei tea ma, kus ta asub. Aga teie võite seda teada saada, kui soovite. Olin päris keeletu, ei saanud kohe vastata. Ta sai minu liigutusest aru ja ütles, tahan teie tütre üles otsida. Küsisin, on see tõesti võimalik? Aga miks pärast mitte? Andke mulle mõned andmed ja kõige hiljem 2 kuu pärast on teil teada, kus teie tütar asub. Ta kirjutas kõik hoolega üles paperile ja ütles, võite päris rahulik olla, mina korraldan selle asja. Koju minnes tundsin, et mulle olid tiivad kasvanud. Ma lendasin, mu jalad olid kerged kui udusuled ja minu hinges helises muusika. Õhtul rääkisin oma suurest õnnest valjale. Ta vaatas mulle tõsiselt otsa ja ütles, annan sulle nõu nii väga mitte sellesse plärasse uskuda. Ta olevat üks väga toores ja halb inimene, ta lihtsalt narrib sind. Mu tiivad, mis mind nii kergesti olid kandnud, olid kadunud. Ja muusika mu hinges oli vaikinud, seal asus sügav öö ja kibe valu. Aga imelikul kombel lootsin oma südames ikka, vaikides, mitte kunagi sellest kõneldes. Tööd ja tegemist oli rohkesti, nüüd oli veel aia töö lisandunud. Mu ümbrus inimeste suhtes oli kurb. Õige mu lähedal elas noor türk Lanna Bakuust, kes oli 2 väikese lapsega välja saadetud. Ta mees, venelane, oli jutumärkides riigireeturina rindel. Ta oli suures viletsuses. Külastasin teda iga päev, viies talle mulle määratud 0,5 liitrit piima ja vahel näpistasin sigadelt lisaks hapupiima. Siis liikus ringi üks Läti ajakirjanik, kes oli rohkem surnud kui elus. Ta põdes tiisikust. Vahete vahel tuli ta mu aia taha, paludes peedilehti ja sibula kasve, mida ta ka alati sai, mõnikord ka pihutäie jahu. Mul oli oma perenaiselt luba kostitada kõiki eestlasi, kes juhtusid meil ööbima, selle üle olin väga õnnelik. Ka ööbisid meil kolhoosnikud Eesti küladest, kellel oli alati oma leib kaasas ja kes lahkudes jätsid oma järele jäänud leiva mulle. Selle leiva jagasin oma äranägemise järgi näljastele ja neid ei olnud vähe. Nii möödusid päevad ja kuud suure nälja tähe all. Vene naine ja lehm olid surmani kurnatud, sest mehed olid kõik rindel, naistel tuli kogu töö ära teha, nagu puudevedu, heinavedu, kündmine ja palju muud. Lehm, kes peale hobuse töö pidi veel piima andma, oli näljas, sest süüa ei olnud, heinad olid otsas. Nälgivaid inimesi võib veel kuidagi vaadata. See on küll õudne näha, aga nälgivat looma, näiteks lehma, on veel kurvem vaadata. ta jälgib sind, ta ei jää sinust maha, ta ammub nii haledasti. Olen näinud pisaraid lehmade silmis, need on nälgivate lehmade silmad. Juulikuu esimestel päevadel koputati mu aknale. Aknale lähenedes nägin ülemust akna taga. Lükkasin akna lahti. Tere, tere, Koppermann, minge komandantuuri, teile on teade tulnud, kus teie tütar asub. Nüüd hakkasid mu tiivad jälle kasvama. Tõmbasin oma nelli sülle ja suure kiiruga komandantuuri. Sekretär andis mulle Anna Lohki ja Ilse Lohki aadressi. Aadress oli Tomski oblast, Krivošenski rajoon, Krasnojar. Olin vist tol korral kõige õnnelikum inimene Siberis. Kohe kirjutasin kirja ja jäin vastust ootama. Nädala pärast jälle kirja ja nii kirjutasin 6 kirja ja 1 kaardi, aga ei mingit vastust. Läksin ülemuse juurde ja seletasin, et ei saa mingit vastust. Ta lubas saata telegrammi. Olin muidugi südamest tänulik, aga ka telegrammi peale ei tulnud vastust. Olin juba 6 aega vaba olnud. Vabanesin komandantuuri valve alt juunikuu 15. 1944. aastal. Sain passi ja tunnistuse, et olen vabastatud asumiselt ja võin kodumaale sõita, kui sõda on lõppenud. Vahepeal oli veel üks juhtumine. Et ma ei tarvitsenud ennast enam registreerimas käia, siis ei olnud mul ka enam kokkupuutumist komandantuuriga. Ühel päeval tuli ülemus minu juurde ja seletas, et ta sõidab Novosibirskisse ja et mulle olevat tulnud komandantuuri teade, et asjad, mis mul jäid laagri lattu, on mulle järele saadetud ja on Novosibirski jaama laos. Mina antku talle volitus, ta toob nad mulle ära. Mul tuli valla nõukogust volitus võtta ja ülemustele anda, kuid selgus, et ei olnud minu asjad, vaid professor Kogermanni omad. Peale muu olid need asjad ja kohvrid sügaval teiste asjade all olnud ja laoülem oli arvanud, et ega neist enam suurt järel pole. Rotid on nad tingimata nahka pannud. Missugused rotid, kas 2- või 4-jalgsed?